Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី4ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំស្នើឲ្យចាប់ផ្ដើមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីបញ្ចេញព័ត៌មានពិតខ្លះអាមេរិកនិងអង់គ្លេសចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិកតាមច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងហាមបាតកោពាក់ម៉ាស់ពេលធ្វើបាតកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាវៀតណាមអះអាងពីការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពតើការប្តឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់អាចឈានដល់ការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងតាមវិធីណានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងរាធិបតីយូហូស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាចរចាគ្នាលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍តម្រង់ទៅរកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN ក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយលោកបានស្នើឲ្យចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលលោកហៅថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងដើម្បីតទល់នឹងការផ្សាយព័ត៌មានជាសកលរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដ៏ធំហេមៀគឺ CNN និងតទល់នឹងព័ត៌មានដែលលោកហៅថាព័ត៌មានคล้ายๆរបស់បណ្ដាញនេះលោកត្រាំក៏បាននិយាយអំពីស្ថាប័នសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីក្នុងនៃអតីតកាលផងដែរទោះបីជាស្ថាប័នទាំងពីរដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់អ្នកស្ដាប់និងទស្សនិកជននៅទូទាំងពិភពលោកប្រមាណ275លានអ្នកក្នុងមួយសប្ដាហ៍ក៏ដោយខណៈដែលរអ៊ូរទាំអំពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN ដែលលោកប្រធានាធិបតីតែងតែតម្រង់គោលដៅទៅរកជាញឹកញយនោះលោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកស្ដាប់របស់លោកនៅចំកណ្ដាលរដ្ឋ Florida ថាយើងធ្លាប់មានវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីកសាងប្រទេសរបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនប៉ុន្តែឥឡូវវាមិនអញ្ចឹងទេលោកត្រាំថ្លែងបន្តទៀតថាយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមបណ្ដាញរបស់យើងផ្ទាល់ហើយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតខ្លះពីព្រោះថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះគឺយ៉ាប់មែនតែនបណ្ដាញទាំងនោះមិនល្អសោះសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងគេនៅមិនទាន់ប្រកាសទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកប្រធានាធិបតីនិយាយអំពីស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងពីរក្នុងនៃអតីតកាលប៉ុន្តែអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅសិតវិមានសួរលោកប្រធានាធិបតីជាញឹកញាប់អំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតួយ៉ាងតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ប្រចាំនៅសិតវិមានបានសួរអំពីលទ្ធភាពនៃការវិលត្រឡប់របស់អាមេរិកទៅរកការចរចាជាមួយក្រុមតាលីបង់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ពីរដងរួចមកហើយហើយមន្ត្រីសេតវិមានក៏តែងតែធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាញឹកញយជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែរនាយិកា VOA គឺអ្នកស្រី Amanda Bennett បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថា VOA ជានិច្ចកាលតែងតែមានមោទនភាពចំពោះបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សាយដំណឹងនិងព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈសច្ចានុម័តដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានទៅកាន់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានបែបនេះអ្នកស្រី Amanda បន្តថា VOA ក៏ផ្សាយព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវអាមេរិកទៅកាន់ទស្សនិកជននៅក្រៅប្រទេសផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយយោងតាមច្បាប់ថ្មីដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយរបស់អាមេរិកដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់បង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាប្រគល់សារតាក់ទងគ្នាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋមិនថាទិន្នន័យនោះត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅប្រទេសមួយណាឡើយនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងលើកដំបូងហើយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាតាមច្បាប់ Cloud Act ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុន ច្បាប់នេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចំពោះការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិឯកជនភាពរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាការគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពឌីជីថលរបស់ខ្លួនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការលួចចូលយកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋសាមញ្ញរបស់អាល្លឺម៉ង់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកលោក William Barr និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអង់គ្លេសគឺអ្នកស្រី Priti Patel បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងពិធីមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកទាំងពីរបានព្យាយាមធ្វើឲ្យស្រាកស្រានការព្រួយបារម្ភទាំងនេះលោកបាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងមុនហើយទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះក៏ធានាឲ្យមានការការពារដ៏ខ្លាំងចំពោះឯកជនភាពនិងសេរីភាពពលរដ្ឋចំណែកអ្នកស្រី Patel មានប្រសាសន៍ថាភារវកជននិងជនសេពកាមជាមួយកុមារនៅតែបន្តកេងប្រវ័ញ្ចពីអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសារព្រោះសារសម្អប់របស់ពួកគេដើម្បីរៀបចំផែនការវាយប្រហារលើពលរដ្ឋរបស់យើងនិងតម្រង់គោលដៅទៅរកជនដែលងាយរងគ្រោះជាងគេមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងគឺអ្នកស្រី Carrie Lam បានហាម5ក្រុមបាតកោមិនឲ្យពាក់របាំងមុខនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងនេះទៅលើវិបត្តិដែលនាំឲ្យមានការរំខានខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីដែនដីនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងកាលពីឆ្នាំ1997មកអ្នកស្រី Lam បានប្រកាសបំរាមនេះនៅពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនាពេលរសៀលដែលនៅពេលនោះអ្នកស្រីបាននិយាយបង្អាប់ចំពោះការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេល4ខែកន្លងមកនេះការហាមមិនឲ្យពាក់ម៉ាស់ឬរបាំងមុខនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយនឹងអនុវត្តចំពោះពលរដ្ឋដែលចូលរួមប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយខុសច្បាប់ដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាប៉ុន្តែបំរាមនេះត្រូវបានលើកលែងចំពោះជនណាដែលពាក់ម៉ាស់ដោយសារតែតម្រូវការស្របច្បាប់អ្នកស្រី Lam មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនឹងស្នើសុំការគាំទ្រពីសភានៅពេលក្រោយចំពោះបទបញ្ញត្តិនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាវៀតណាមអះអាងពីការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពតើការប្តឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់អាចឈានដល់ការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងតាមវិធីណានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចំណាយយោធារបស់ពិភពលោកកំពុងតែកើនឡើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រថេតយូហូស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាចរចាគ្នាលោកត្រាំគម្រាមអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្តការស៊ើបអង្កេតចោតប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរឥណ្ឌាបង្ក្រាបពលកម្មកុមារក្នុងទីក្រុងទេសចរចៃពួរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយនេះកញ្ញាទុំលីរីកាជួនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនសួនហ្វុកបានអះអាងប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនអំពីការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីអះអាងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមន្ត្រីផ្លូវការនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាស្តីពីជំនួយវៀតណាមដល់កម្ពុជានៅទឹកប្រាក់ចំនួន3លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់សេវាព្យាបាលដោយស្ម័គ្រចិត្តកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយលើគម្រោងសាងសង់អគាររដ្ឋបាលថ្មីសម្រាប់រដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុសារណៈយោគយល់គ្នាលើការងារគយនៃប្រទេសទាំងពីររួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនទៀតសម្រាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមតំបន់ព្រំដែនការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធម្មពលអគិសនីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីប្រទេសវៀតណាមលោកវៀនសួនហ្វុកបាននិយាយយោងទៅដល់កិច្ចចុះហត្ថលេខានេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះនឹងជួយជំរុញការរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរលោកថ្លែងតាមរយៈការបកប្រែជាភាសាខ្មែរយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាបងប្អូនថាផលសំខាន់ទាំងឡាយដែលសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យជំនឿភាសាខ្មែរនេះនឹងរួមចំណែកជំរុញគណៈកម្មការប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាមានការរៀបចំលើ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងគូបញ្ជាក់ថានេះជាទស្សនកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតរបស់កម្ពុជាមកកាន់វៀតណាមក្នុងការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពដ៏ចំណាស់តាមរយៈការពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម
ដូចតែពេលនេះក៏ដូចជាទៅអនាគតយើងត្រូវបន្តការខិតខំដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងកាន់តែស៊ីជម្រៅ
ក្នុងឱកាសនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនសួនហ្វុកបានឆ្លៀតស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនវៀតណាមដែលបានតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរស់នៅដោយជីវភាពស្របច្បាប់នឹងឲ្យពួកគេបានក្លាយជាផ្នែកមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលជាផ្នែកមួយនៃចំណងមិត្តភាពកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានថ្លែងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើនោះភ្លាមៗទេទោះយ៉ាងណាកម្ពុជាធ្លាប់បានបដិសេធសំណើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលសុំឲ្យកម្ពុជាផ្តល់សញ្ជាតិដល់ជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះម្ដងរួចមកហើយកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2019ក្នុងសន្និសីទលើកទី7នៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសភាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែកុម្ភៈមានជនបរទេសដែលកំពុងរស់នៅក្នុងកម្ពុជាចំនួនជាង 182,000 នាក់ក្នុងនោះ 80,000 នាក់គឺគ្មានឯកសារស្របច្បាប់ដែលភាគច្រើនក្នុងចំណោមជនបរទេសដែលគ្មានឯកសារស្របច្បាប់នេះគឺជាជនជាតិវៀតណាមសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនចំនួន315បង្គោលជាមួយប្រទេសវៀតណាមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនេះខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លូវការនៃនីតិវិធីចោតប្រកាសដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះដំណើរការនេះបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីមានអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់បានប្តឹងថាលោកត្រាំចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនជួយស៊ើបអង្កេតលើលោកโจ Biden ដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយតើការប្តឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់អាចឈានដល់ការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងតាមវិធីណាអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីវិមានសភាលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពុចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លូវការនៃការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីតំណែងកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងមកនេះប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានប្រកាសអំពីជំហានដំបូងនៃដំណើរការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថាអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ម្នាក់បានប្តឹងចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំបានស្វែងរកការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020ខាងមុខការស៊ើបអង្កេតលើរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនិងលើសកម្មភាពរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016កំពុងដំណើរការនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការចំនួន6របស់រដ្ឋសភាចាប់ពីចុងខែកញ្ញាមកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននៃរដ្ឋសភាបានគាំទ្រដំណើរការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះរួចមកហើយប៉ុន្តែនៅមុនពេលដែលអ្នកស្រី Pelosi ប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការចោទប្រកាន់នេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជំទាស់ទៅនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះកាលពីមុនពួកគេជំទាស់ដូច្នេះដោយសារតែពួកគេជឿថាការស៊ើបអង្កេតដូចនេះគ្មានឱកាសនឹងទទួលបានការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះទេហើយនៅទីបំផុតអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ខាងមុខប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីអំពីអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នេះបានធ្វើឲ្យនយោបាយនៃបញ្ហានេះប្រែប្រួលទាំងស្រុង សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនទៀតបានចេញមកគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានពីតំណែងនេះប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាថារដ្ឋសភានឹងចាប់ផ្ដើមជំហានដំបូងនៃដំណើរការនេះដើម្បីកំណត់ថាតើលោកត្រាំបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរនិងបទល្មើសមជ្ឈិមដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដកប្រធាននាយកដ្ឋានពីតំណែងបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះ
គេនៅមិនទាន់ដឹងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយសារតែមានច្បាប់ការពារបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលដែលលួចបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយប៉ុន្តែអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មាននេះគឺជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹងអំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងបាននិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតដែលមានក្តីកង្វល់ស្រដៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្របច្បាប់នៃទង្វើរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទោះបីជាអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នេះមិនលើអំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះដោយផ្ទាល់ក៏ដោយក៏អ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាការចាប់ប្រកាន់នេះគឺយកជាការបានកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នេះគឺជាបុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងសេតវិមានមួយរយៈពេលដែលលោកត្រាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីនេះពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មាននេះបានចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនប្រព្រឹត្តខុសមួយចំនួនការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងចំណោមនោះគឺថាលោកត្រាំបញ្ជាក់ថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសភាបានអនុម័តសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានផ្អាករហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Zelensky ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីកូនប្រុសរបស់លោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយរូបខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ខាងមុខពាក្យបណ្ដឹងនេះក៏បានចោទប្រកាន់ផងដែរថាមន្ត្រីសេតវិមានដឹងអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃទង្វើរបស់លោក Trump និងបានលាក់បាំងរឿងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសន្យាថានឹងស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះនិងលើវិធីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំធ្វើចំពោះរឿងនេះនៅក្រោមដំណើរការនៃការលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នេះពាក្យបណ្ដឹងត្រូវបានគេសង្ខេបនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់សម្រាប់ផ្ញើជូនសមាជិកកម្ពូលនានានៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមួយចំនួនរបស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលគណៈកម្មាធិការទាំងនេះមើលការខុសត្រូវលើសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់លិខិតនេះចុះថ្ងៃទី12ខែសីហានឹងត្រូវបានផ្ញើជូនអគ្គអធិការកិច្ចនៃទីភ្នាក់ងារ CIA ដែលបានធ្វើការព្យាយាមស្វែងរកហេតុផលត្រឹមត្រូវនៃការចោទប្រកាន់ទាំងនេះប៉ុន្តែជាជាងបន្តផ្ញើលិខិតនេះទៅកាន់សមាជិកសភាបន្ទាប់ពីរយៈពេល2សប្តាហ៍ដោយដែលតម្រូវដោយច្បាប់នោះលោក Joseph Maguire ប្រធានស្ដីទីផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិមិនទាន់បញ្ជូនលិខិតនោះទៅកាន់សមាជិកសភាទេដោយលោកបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងសេតវិមាននិងក្រសួងយុតិធម៌អំពីការចាប់ប្រកាន់នោះសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យការចាប់ប្រកាន់នេះធ្លាក់ដល់ដៃរបស់សភាដែលនេះគឺជាការរំលោភលើនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាដូចនេះលោក Maguire បានប្រាប់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាថាលោកបានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងការរៀបរៀងតាំងពីដំបូងមិនឲ្យមានការបញ្ចេញពាក្យបណ្ដឹងនេះដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិដែលជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់ចំពោះការសន្ទនានិងឯកសារមួយចំនួន
សេតវិមានបានចេញផ្សាយសេចក្តីសង្ខេបនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងលោក Zelensky កាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានៅក្នុងកំណត់ហេតុមួយដែលចងក្រងបានពីកំណត់ត្រារបស់អ្នកកត់ត្រាកំណត់ហេតុរបស់សេតវិមានលោកត្រាំបានស្នើលោក Zelensky ឲ្យស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងកូនប្រុសរបស់លោក Biden គឺលោក Hunter លោកត្រាំក៏បានរំលឹកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើល្អខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យមានការបង្កក់ជំនួយដែលសភាបានអនុម័តរួចហើយចំនួន400លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលមានការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះកើតឡើងលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការបញ្ជាឲ្យផ្អាកការផ្តល់ជំនួយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្ចាត់អំពើពុករលួយសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជាក់ថាកំណត់ហេតុនេះគឺជាភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ដែលបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្នើសុំអ៊ុយក្រែនឲ្យដោះដូរផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងលោកប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រាំនៅសភាបាននិយាយថាកំណត់ហេតុនេះ បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកត្រាំគ្មានជាប់ទោសទណ្ឌអ្វីទាំងអស
់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងសំណុំរឿងមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការព្រាងបទចោទនានាសម្រាប់ការចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងបទចោទដែលនឹងព្រាងឡើងគឺជាការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានដែលនឹងបោះឆ្នោតសម្រេចដោយសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ការចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានពីតំណែងគឺជាដំណើរការដែលមានពីរដំណាក់កាលប្រសិនបើរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតគាំទ្រនិងអនុម័តលើបទចោទទាំងនេះប្រធាននាយកដ្ឋានត្រូវបានគេចាត់ទុកថាត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការដើម្បីទម្លាក់ពីតំណែងបន្ទាប់មកសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដំណើរការមួយដែលស្រដៀងទៅនឹងសវនាការរបស់តុលាការផងដែរប្រសិនបើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន 2/3 ដែលជាសំឡេងភាគច្រើនលើសលប់បោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដន់ធាទោសនោះប្រធាននាយកដ្ឋាននឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងកន្លងមកមានប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកតែ2រូបប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការដើម្បីទម្លាក់ពីតំណែងដែលនោះគឺលោកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋាន Andrew Johnson នៅក្នុងឆ្នាំ1868និងលោកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋាន Bill Clinton នៅក្នុងឆ្នាំ1998គន្លងមកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រដើម្បីដកប្រធាននាយកដ្ឋានពីតំណែងនោះទេប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានរំលឹកថាការប្រមូលភស្តុតាងគួរតែធ្វើឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងដូច្នេះសមាជិកសភាមិនអាចប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការវិតម្លៃនោះទេប៉ុន្តែសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើបទចោតនៃការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានពីតំណែងនេះនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020កំពុងធ្វើឡើងពេញទំហឹងដោយការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Iowa នឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនជឿថាវាអាចនឹងមានហានិភ័យផ្នែកនយោបាយប្រសិនបើការបោះឆ្នោតចោតប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងធ្វើឡើងជាន់ពេលជាមួយគ្នានឹងពេលបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកគិតមកទល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន225នាក់និងសមាជិករដ្ឋសភាឯករាជ្យម្នាក់បានគាំទ្រការចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានពីតំណែងឬក៏គាំទ្រការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឈានទៅដល់ការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានពីតំណែងគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើសមាជិករដ្ឋសភាប៉ុន្មាននាក់ដែលនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនេះរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលបទចោទនៃការចាប់ប្រកាន់នេះត្រូវបានព្រៀងឡើងជាមុនសិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបិចិន្ដា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
18ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភារវកម្មដល់ប្រឡាយនៅលើទឹកដីអាមេរិកការចំណាយយោធានៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែមានការកើនឡើងជាលំដាប់អ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុងក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការចំណាយយោធាតែនៅក្នុងឆ្នាំ2018មានចំនួន1កណ្ដកសញ្ញា8លានលានដុល្លារនេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Stockholm លោក Peter Wesselman ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាននេះបានហៅការកើនឡើងនេះថាជានិន្នាការដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបាននិយាយថា
We have to see that as a warning signalnot necessarily something which will lead to war
យើងត្រូវគិតថាវាជាសញ្ញាព្រមានមួយវាមិនមែនជាសញ្ញានៃការមានសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែវាជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍
ចំណាយយោធាមានចំនួនតិចនៅក្នុងឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមត្រជាក់បន្ទាប់មកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាបានកើតឡើងដោយសារតែការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់ការចំណាយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់តែរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយចំណាយយោធានេះឥឡូវនេះចំណាយយោធានៅតែកើនឡើងដដែលដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយនឹង VOA ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធានិងនយោបាយលោក Clark Cooper បានហៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងមូស្គូថាជាអ្នកទាមទារអំណាចនៅកន្លែងដែលពួកគេមិនមានអំណាចលោក Cooper បាននិយាយថា
I wouldn't call this an arms race but what is different is that we are
ខ្ញុំមិនចាត់ទុករឿងនេះថាជាការប្រណាំងប្រជែងសភាវុធនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺថាយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងកាលពីអតីតកាល
ការចំណាយខាងផ្នែកយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 1/3 នៃការចំណាយយោធាពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើននាវាចម្បាំងផ្ទុកយន្តហោះចំនួន11គ្រឿងនាវាបាញ់នុយក្លេអ៊ែរដែលមានធម្មពលខ្លាំងយន្តហោះចម្បាំងនិងយោធាបន្ថែមប្រមាណជាង2,100,000អ្នកជំនាញដូចជាលោក Bradley Bowman នៃមូលនិធិសម្រាប់ការការពារប្រជាធិបតេយ្យយល់ស្របថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាកម្លាំងគ្រប់ដណ្ដប់លើកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោក Bowman ដែលជាអតីតយោធាហើយឥឡូវនេះលោកបានបម្រើការជានាយកជាន់ខ្ពស់នៅមូលនិធិសម្រាប់ការការពារប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ VOA ថា
I think sometimes there's a tendency to make Russia and China 30 feet tall and they're not there are real vulnerabilities
ខ្ញុំគិតថាជួនកាលមាននានាការធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនិងចិនមើលទៅមានអំណាចប៉ុន្តែវាមិនអញ្ចឹងនោះទេមានចំណុចខ្សោយពិតប្រាកដដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលមានចំនួនប៉ុន្តែពួកគេក៏មានចំណុចខ្លាំងជាងយើងដែរ
ប្រទេសចិនឥឡូវនេះជាប្រទេសធំទី2ដែលចំណាយប្រាក់ច្រើនលើយោធាដែលកើនឡើងពី 2% នៃចំណាយយោធាពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1990ទៅដល់ 14% នាពេលឥឡូវនេះប្រទេសចិនបានបង្កើតនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងចំនួន2គ្រឿងកាលពីទសវត្សរ៍មុននិងកំពុងសាងសង់នាវាទី3ប្រទេសចិនបានបង្កើតយន្តហោះចម្បាំងដោយផ្ទាល់ខ្លួនហើយចំនួនយោធាបានកើនឡើងដល់2,500,000ប្រទេសចិនកំពុងវិនិយោគទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាអាវុធលឿនជាងសម្លេង5ដងលោក Weizmann បាននិយាយថា
That will be perceived as a threat by its neighbors.And those neighbors
ប្រទេសជិតខាងនឹងយល់ថាវាជាការគំរាមកំហែងដល់ពួកគេប្រទេសជិតខាងទាំងនោះនឹងប្រតិកម្មទៅនឹងសកម្មភាពនោះ
ជាឧទាហរណ៍ប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កើនចំណាយយោធារបស់ខ្លួនទៅដល់ $110,000ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះក្លាយជាប្រទេសទី4ដែលមានចំណាយយោធាច្រើនបំផុតទោះជាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្លាក់តំណែងពីប្រទេសកំពូលទាំង5ដែលមានចំណាយយោធាច្រើនក្នុងឆ្នាំ2018ក្តីប្រទេសនេះនៅតែត្រូវបានអង្គការអូតង់ចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីបានឈ្លានពានប្រទេសហ្សូកស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2008និងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2014ប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់ទាំង29បានចំណាយប្រាក់អស់$963,000,000ដែលស្មើនឹង 53% នៃចំណាយយោធាពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចំនួននេះទំនងនឹងកើនឡើងទៀតខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក Mark Esper បន្តដាក់សម្ពាធលើសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកសម្រាប់ការការពារជាតិលោក Esper បាននិយាយថា
We can let countries off the hook. You can't simply substitute say well my 2% is going to go toward technology or I'm going to build infrastructure.
យើងមិនអាចឲ្យប្រទេសទាំងនោះប្រឡែងដៃបាននោះទេគេមិនអាចយកអ្វីផ្សេងមកជំនួសដោយស្រួលស្រួលហើយនិយាយថាប្រាក់ 2% របស់ខ្ញុំគឺចំណាយទៅលើបច្ចេកវិទ្យាឬខ្ញុំនឹងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះទេខ្ញុំមិនអាចបន្លាចទៅហានរុស្ស៊ីដោយប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់នោះទេយើងត្រូវការសមត្ថភាពពិតប្រាកដ
គណៈពេលប្រទេសជាតិនានាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាចំនួនដែលអាចកើតឡើងណាមួយរវាងពួកគេនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រថេតយូហូស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាចរចាគ្នាលោកត្រាំគម្រាមអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្តការស៊ើបអង្កេតចោតប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាបង្ក្រាបពលកម្មកុមារក្នុងទីក្រុងទេសចរចៃពួរតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
លោកត្រាំអំពាវនាវឲ្យអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែននិងចិនស៊ើបអង្កេតលោក Biden ប្របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាមានការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរចំនួន 14,000 ករណីទៅលើកុមារអាហ្វហ្គានក្នុងពេល4ឆ្នាំជំនួបរបស់លោកពូទីនជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបង្ហាញពីទួលនីតិរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែធំជាងមុនក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង
តទៅទៀតនេះលោកសាយមុនីនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកមុនីបាទ
សូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញជាចំហដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសឲ្យស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកហើយការនេះបានបង្កើនសកម្មភាពដែលជាប្រធានបទនៃការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ធ្វើការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអ្នកកាសែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សក្នុងបរិវេណសេតវិមានលោកត្រាំត្រូវបានសួរថាតើលោកចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅពេលហៅទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដែលការហៅទូរស័ព្ទនោះបាននាំឲ្យមានបណ្ដឹងពីការលួចប្រាប់របស់អ្នកលួចយកការសម្ងាត់ម្នាក់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាខ្ញុំផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Biden និងកូនប្រុសរបស់លោកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះលោកត្រាំបានវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីជាច្រើនដងទៅលើអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ដែលនៅពេលនេះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកនិយាយថាលោក Biden បានរំលោភអំណាចដោយបានដាក់គំនាបសង្កត់ទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យដកថយពីការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រមទ័នមួយដែលអាចជាប់ទាក់ទងនឹងកូនប្រុសរបស់លោក Biden ឈ្មោះ Hunter ដែលលោក Hunter បានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពល Burisma ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Kiev នៅមុនពេលលោកឡើងជិះឧត្តមភិកជ្ជៈ Marine One ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Florida លោកត្រាំបានចោទប្រកាន់លោក Biden ថាបានឈោបោកប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសចិនផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាប្រទេសចិនគួរតែចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Biden និងកូនប្រុសរបស់លោកលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់លោក Hunter Biden ថាបានប្រើប្រាស់ការធ្វើដំណើរមួយកាលពីឆ្នាំ2013ដោយជិះយន្តហោះ Air Force 2ដើម្បីរកប្រាក់$1,500,000ពីប្រទេសចិនសម្រាប់មូលនិធិភៀសហ៊ុនឯកជនមួយដែលកូនប្រុសរបស់លោក Biden បានបង្កើតឡើងពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអធិបាយថាការអធិបាយរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលលោកបានប្រើអំណាចនៃតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកដើម្បីបានចំណេញខាងនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពសន្តិសុខដែលកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យមានការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកុមារជាង 14,000 ករណីទៅលើកុមារទាំងអស់រួមទាំងការស្លាប់កុមារជិត 3,500 នាក់និងរបួសជាង 9,000 នាក់ផងដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានថ្កោលទោសការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកុមារពីសំណាក់គ្រប់ភាគីដែលឈានដល់កម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងភ្ញាក់ផ្អើលនេះប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានចែកចាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនកុមារស្លាប់និងរបួសដោយសារតែប្រតិបត្តិការពីលើអាកាសដែលបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជំនួបរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូទើតេជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញសញ្ញាពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងការដើរតួនាទីដែលពិបាករំពឹងទុកមួយនៅក្នុងជំនួសអធិបតេយ្យភាពនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជំនួសបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការវិភាគ របស់អ្នកពិភាក្សានៅក្នុងតំបន់លោក Rodrigo Duterte កំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពីថ្ងៃទី1ដល់ទី5ខែតុលានេះមួយផ្នែកគឺដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោក Putin អំពីការបង្កើនសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនិងការពារជាតិនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនតុលាការកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថាក្រុមហ៊ុន Facebook អាចត្រូវបានបង្ខំឲ្យលុបចោលសារដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញនេះនៅទូទាំងពិភពលោកប្រសិនបើសារទាំងនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសណាមួយជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីសម្រេចដោយតុលាការយុត្តិធម៌អឺរ៉ុបនេះមិនអាចប្តឹងសារទុកបាននោះទេ
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថេតយូហូស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអតីតបកប្រឆាំងចរចាដោយសន្តិវិធីជាពិសេសកុំប្រាហឹង្សានៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជ្រើសរើសផ្លូវចរចាដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងអតីតគណបកប្រឆាំងជាជាងការប្រើអំពើហិង្សាលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋផ្លរីដាបានលើកសំណើនេះឡើងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើនយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើអ្នកគាំទ្រអតីតគណបកប្រឆាំងនៅមុនគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយផ្ញើមក VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហស្នេះលោកថេតយូហូបានបញ្ជាក់ថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនិងអ្នកដឹកនាំប្រទេសទៀតនឹងត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលតាមដានមើលនិងវាយតម្លៃសភាពការណ៍ផងដែរលោកថេតយូហូបានបញ្ជាក់ថាអនាគតប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យលើការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះស្ថានភាពដ៏ផុយស្រួយនៅពេលខាងមុខនេះលោកបានបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតជាច្រើនគឺថាលោកហ៊ុនសែននឹងជ្រើសរើសយកវិធីជៀសវាងជម្លោះហើយងាកមកចរចាជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីលោកថេតយូហូបានបន្ថែមដោយសម្ដីដើមទៀតថាលោកហ៊ុនសែនមានលទ្ធភាពក្នុងការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ឬក៏ធ្វើប្រងើយកន្តើយជំរើសមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យគេចងចាំថាលោកគឺជាមេដឹកនាំដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជាជំរើសមួយទៀតគឺគេនឹងចងចាំគាត់ថាជាកូនជឹងដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនដែលបានរាំងខ្ទប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលយើងសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងជ្រើសរើសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអតីតអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសនៅមុននិងក្រោយពីតុលាការកំពូលរំលាយគណបករបស់ពួកគេនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណបកដាក់ឃុំឃាំងរដ្ឋាភិបាលក៏បានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបណ្ដាញសារព័ត៌មានអេក្រិចនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរតាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអតីតសកម្មជននិងអ្នកមានសមត្ថកិច្ចនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង30នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃពុធសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន8នាក់ទៀតដែលមានដូចជាអនុប្រធានគណៈបក្សទាំងពីររូបគឺលោកស្រីមួសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងជាដើមអ្នកទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានជាសាធារណៈទៅលើសកម្មជននៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិថានឹងត្រូវចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់បើពួកគេហ៊ានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការគាំទ្រដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែរសារជំហរមិនងាកថយក្នុងការបង្ក្រាបអតីតបកប្រឆាំងបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវរបស់លោកថេតយូហូក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែជាដៃគូគឺមិនមែនជាម្ចាស់ជោគវាសនាកម្ពុជាទេ
ទី1នៅក្នុងនាមប្រជាជាតិឯករាជ្យអធិបតេយ្យយើងមិនអាចទទួលយកបានទេនៅភាសានេះហើយសារយើងចូលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាគីដៃគូតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្វីដែលជាចរចាជាមួយសាមញ្ញទីយើងដូចជាយើងបានស្គាល់តែរដ្ឋាភិបាលដូចអត់មានចំហណាស់ចរចាជាមួយរៀងទីទេអាស័យតែរៀងទីហ្នឹងតែបាទជាអង្គជនមួយដែលមានការវិនិច្ឆ័យចំនួនករណីជាច្រើនក៏ដូចជាករណីថ្មីថ្មីនេះដែលមានការប្រកាសឲ្យតាមរយៈឯកក្រសួងថៃ
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីមួសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបដិញ្ញាវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមកាលកំណត
់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់យើងខ្ញុំគឺជាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដើម្បីរកការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានដោយអហិង្សាផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្ដល់សេរីភាពផ្ដល់ប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាជាមួយគ្នាទៅយកការផ្លាស់ប្ដូរនេះកសាងតែកម្ពុជាមួយដែលមានយុត្តិធម៌
លោកស្រីមួសុខហួរលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យហ៊ាននិយាយការពិតពីសង្គមកម្ពុជានិងការចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរ
ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអរគុណថ្លែងអំណរគុណថ្លែងនឹងការកោតសរសើរដល់ឋានៈដឹកនាំនៅមូលដ្ឋាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលហ៊ាននិយាយការពិតហើយមិនចុះញោមហើយមិនត្រូវការឲ្យសារភាពទេយើងត្រូវតែការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ការបដិញ្ញានេះត្រូវបានលោកថេតយូហូចាត់ទុកថាពួកគេនឹងទទួលការគោរពថាជាមាតានិងបិតានៃសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកថេតយូហូមើលឃើញថាបញ្ហាកម្ពុជាធ្លាក់មកដល់ស្ថានភាពដោយបច្ចុប្បន្ននិងស្មុគស្មាញដោយសារតែកម្ពុជាដើរតាមគោលនយោបាយប្រាក់ដុល្លាររបស់ចិនដែលជាគំរូរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការជាថ្នូរនឹងការវិនិយោគដែលបានសន្យាដល់កម្ពុជាលោកថេតយូហូបានបន្ថែមតាមន័យដើមថាឥទ្ធិពលដែលមានបន្តលើប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែមានលើប្លុកអាស៊ានទាំងមូលប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកលោកថេតយូហូជាអ្នកដែលបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា HR 526សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតនៅព្រឹទ្ធសភាជាតិរងចាំការពិភាក្សារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ភាពចម្រូងចម្រាសនៅបន្តកើតឡើងនៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដោយក្នុងនោះលោកត្រាំបានគម្រាមអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងបណ្ដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំព្រមទាំងគម្រាមប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់សភាដែលកំពុងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងផងដែរអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតាវីមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបន្តប្រលះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខណៈពួកគេកំពុងបន្តនីតិវិធីលើការស៊ើបអង្កេតចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងរួមទាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនៃសភាលោកអាដាមឈីហ្វផងដែរជាអ្នកដែលត្រូវបានលោកត្រាំស្នើឲ្យចាប់ខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិលោកត្រាំក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកកំពុងព្យាយាមស្វែងរកអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍លើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
"Well, it was perfect. When the whistleblower reported it, he made it sound terrible. And then you had Adam Schiff."
នេះគឺជាការសន្ទនាដ៏ល្អមួយពេលអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានរូបនោះរាយការណ៍អំពីការសន្ទនានេះអ្នកនោះបានធ្វើឲ្យវាទៅជារឿងអាក្រក់ទៅវិញហើយបន្ទាប់មកប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋសភាគឺលោកអាដាមស៊ីហ្វកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតដែលលោកបាននិយាយបំផ្លើសពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលនេះជារឿងគួរឲ្យខ្លាចបំផុតខ្ញុំមិនដែលឃើញរឿងបែបនេះពីមុនទេ
កាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់មួយលោកត្រាំបានទៀបធៀបអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់រូបនោះដូចទៅនឹងអ្នកធ្វើចារកម្មអ្នកដែលបានចូលរួមប្រជុំសម្ងាត់នោះបានផ្ដល់ខ្សែអត្ថសម្លេងរបស់លោកត្រាំដល់កាសែត Los Angeles Times ដោយពេលនោះលោកត្រាំបាននិយាយថា
You know what we used to do in the old days when we were smart the spies and treason
អ្នកដឹងពីអ្វីដែលយើងបានធ្លាប់ធ្វើកាលពីអតីតកាលនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងសកម្មភាពចារកម្មនៅអំពើក្បត់ជាតិយើងធ្លាប់បានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះខុសពីពេលនេះបន្តិច
លោកត្រាំបានបង្ហោះសារថាលោកគូតែបានជួបជាមួយនឹងអ្នកចោទប្រកាន់លើរូបលោកនិងព្រមានអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់រូបនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខសមាជិកសភាអំពីបណ្ដឹងរបស់លោកប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់លោកត្រាំអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែថ្ងៃបរិច្ឆេទមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលពួកគេជឿថាជាអកប្បកិរិយាមិនត្រឹមត្រូវនិងថែមទាំងជួយបិទបាំងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនិងការពារពួកគេមិនឲ្យភ័យខ្លាចពីការសងសឹកវិញផងដែរលោកចនហ៊ូដាក់អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីអំណាចប្រធានាធិបតីនៅឯវិទ្យាស្ថាន Brookings បានថ្លែងថា
To try to penalize and criticize someone for following the law because of accusations that the president has not followed
ការព្យាយាមដាក់ពិន័យនិងរិះគន់អ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើតាមច្បាប់ដោយសារតែការចោទប្រកាន់ថាប្រធានាធិបតីមិនធ្វើតាមច្បាប់នោះគឺជាអ្វីដែលស្ថិតនៅក្រោមការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីនិងជាអ្វីមួយដែលពលរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានឹងមានការកែតម្រូវឲ្យប្រសើរឡើង
គណៈកណបប្រជាធិបតេយ្យបន្តការស៊ើបអង្កេតលើការចាប់ប្រកាន់របស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលថាលោកត្រាំបានស្វែងរកការជួយពីលោក Zelensky ឲ្យជីកកកាយរកព័ត៌មានរបស់គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden អ្នកស្រី Elan Kamak អ្នកស្រាវជ្រាវលើការសិក្សាអភិបាលកិច្ចនៅឯវិទ្យាស្ថាន Brookings បានថ្លែងថា
He is using his office in a way that violates the United States Constitution.
លោកកំពុងប្រើប្រាស់ការិយាល័យរបស់លោកដើម្បីបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគ្មានសិទ្ធិទទួលយកប្រាក់មិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានសិទ្ធិគម្រាមដកប្រាក់ដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនទេ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានអាងថាលោកបានដកថវិកាជំនួយយោធាចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលើកហេតុផលថាលោកមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបរិច្ចាគថវិកាជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងប្រទេសមហាអំណាចអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតសម្ព័ន្ធមិត្តខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទូចថាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអ្នកយកលេសនយោបាយលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំសម្លេងភៀតតិចនៅរដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
Our job is to legislate not to continue to investigate something in the back when you cannot find
ការងាររបស់យើងគឺតតែងច្បាប់មិនមែនបន្តការស៊ើបអង្កេតលើអ្វីដែលអ្នកមិនអាចស្វែងរកហេតុផលដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនោះទេ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចេញដីកាកោះហៅលោករូឌីជូលីអានីមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងការជាប់ទាក់ទងរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនខណៈពួកគេរៀបចំរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីដំណែងឬចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីប្រសិនបើសភាសម្រេចប្តឹងចោទទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនោះព្រឹទ្ធសភានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្លេងឆ្នោតតិចបំផុត67សម្លេងដែលរួមទាំងសមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ22នាក់ត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីអាចដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងទីក្រុងចេពួរដែលជាទីក្រុងទេសចររបស់ប្រទេសឥណ្ឌាអាញាធរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដ៏សំខាន់មួយដើម្បីបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារស្របពេលដែលក្មេងប្រុសកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវបានគេជួញដូរពីរដ្ឋក្រីក្រនានាទៅកាន់ទីក្រុងនេះគេប្រើកុមារទាំងនេះឲ្យធ្វើផលិតផលនានាដោយដៃផលិតផលសិប្បកម្មទាំងនេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងចេពួរនេះក្លាយជាទិសដៅដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកទិញទំនិញមកពីទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីអัญជនាភរិឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងចេពួរលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផលិតផលចម្បងបំផុតដែលអ្នកទេសចរចង់ទិញនៅក្នុងទីក្រុងជេពួរប្រទេសឥណ្ឌាគឺផលិតផលពិសេសរបស់ទីក្រុងនេះដែលនោះគឺកងដៃដែលធ្វើដោយដៃគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់បុរាណនិងក្រណាត់ប៉ាក់អតិថិជនភាគច្រើនមិនដឹងថាទំនិញទាំងនេះភាគច្រើនគឺធ្វើដោយក្មេងប្រុសនោះទេអង្គការ Childline ដែលតាមដានអំពីសិទ្ធិរបស់កុមារបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនក្មេងប្រុសដែលត្រូវគេជួញដូរពីរដ្ឋក្រីក្រនានាទៅកាន់ទីក្រុងជេពួរដើម្បីឲ្យធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មតូចៗតាមផ្ទះនានាបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង100,000នាក់អ្នកស្រីវ៉ាសាជូស៊ីប្រធានអង្គការ Childline ប្រចាំទីក្រុងជេពួរប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថា
So what parents are told is basically that we are taking a child for education and they learn something and send back to you but what actually happens is in most cases they just give a lump sum amount at the time of taking the child and the child is here so all these children have now entered
រឿងរ៉ាវគឺថាគេប្រាប់ថាគេនឹងយកកូនរបស់អ្នកទៅដើម្បីបានការអប់រំល្អហើយកូនរបស់អ្នកនឹងរកចំណូលបានផ្ញើមកឲ្យអ្នកប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដគឺថាក្នុងករណីភាគច្រើនគេឲ្យលុយសរុបមួយចំនួននៅពេលគេយកកូនរបស់អ្នកទៅកុមារទាំងនេះត្រូវគេតម្រូវឲ្យធ្វើវត្ថុនានាដោយដៃក្នុងសិប្បកម្មតូចៗតាមផ្ទះសិប្បកម្មទាំងនោះមានដូចជាផ្នែកដេប៉ាក់ផ្នែកធ្វើកងដៃនិងផ្នែកច្នៃត្បូងថ្មជាដើម
ការបង្ក្រាបដែលបានធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋការពារកុមារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដោយកុមារចំនួន350នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះលោកនីសខាំឌីវ៉ាកាប្រធាននាយកដ្ឋានសិទ្ធិកុមារប្រចាំរដ្ឋរាជស្ថានលើកឡើងថា
We found them in very miserable condition confined in a very small room with attached toilet not allowed to go out they were supplied with food and water inside the room given assignment for the whole day
យើងបានរកឃើញកុមារទាំងនោះក្នុងស្ថានភាពវេទនាដោយត្រូវគេឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏តូចមួយដែលមានបង្គន់ប្រើប្រាស់ពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅនោះទេកុមារទាំងនោះត្រូវគេផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងទឹកឲ្យដល់ក្នុងបន្ទប់និងតម្រូវឲ្យធ្វើការពេញមួយថ្ងៃពួកគេនឹងរងការវាយដំប្រសិនបើធ្វើការមិនហើយ
លោកឌីវ៉ាកាសង្ឃឹមថាការសម្រេចចាត់វិធានការតឹងតែងជាងមុនដូចជាទោសជាប់ពន្ធនាគារជាដើមនិងរារាំងសិប្បកម្មតូចៗតាមផ្ទះទាំងនោះមិនឲ្យប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារដើម្បីផលិតទំនិញរបស់ខ្លួនតទៅទៀតនៅក្នុងទីផ្សារជឿនលឿនរបស់ទីក្រុងជេពួរនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍អាជីវកម្មកុំឲ្យប្រើផលិតផលដែលធ្វើដោយក្មេងប្រុសទាំងនេះកិច្ចការនេះគឺមិនងាយស្រួលនោះទេដោយសារតែម្ចាស់ហាងមួយចំនួននិយាយថាពួកគេគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីទិញទំនិញដែលលក់ឲ្យក្នុងតម្លៃថោកជាងគេនេះដើម្បីធានាយ៉ាងណាមិនឲ្យបាត់បង់អតិថិជនលោកវ៉ាហ៊ីតហាសានម្ចាស់ហាងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងជេពួរនិយាយថា
There is so much competition. Everyone wants to slash prices. If I sell it for a dollar,
មានការប្រកួតប្រជែងជាច្រើន។មនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បន្ថយតម្លៃទំនិញ។ប្រសិនបើខ្ញុំលក់ទំនិញក្នុងតម្លៃ1ដុល្លារកន្លះ,អ្នកផ្សេងទៀតនឹងលក់ក្នុងតម្លៃ1ដុល្លារ
។ប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងខ្លះទៀតបានចូលរួមនៅក្នុងការជួយលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារនេះ។អ្នកស្រីស្រុទ្ធីមីស្រាម្ចាស់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Apas Boutique បានត្រួតពិនិត្យមើលកន្លែងសិប្បកម្មដែលអ្នកស្រីបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់។នឹងវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីធានាថាកន្លែងទាំងនោះមិនជួលក្មេងៗមកឲ្យធ្វើការករណីនេះធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញកើនឡើងប៉ុន្តែតម្លៃថ្លៃនេះទទួលបានការគាំទ្រអ្នកស្រីមីស្រានិយាយដូចនេះថា
The educated class is really good I would say the younger generation talks about it when you know when I was talking that it is expensive why is it expensive when I make them understand they really like the concept
អតិថិជនជាអ្នកមានការអប់រំគឺល្អណាស់ខ្ញុំចង់និយាយថាយុវជនក្មេងៗនិយាយអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំពន្យល់អតិថិជនអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃថ្លៃនោះពួកគេគាំទ្រខ្ញុំការងារសង្គមនិងចំណេះដឹងសហគ្រិនភាពសង្គមគឺពិតជាមាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចំណុចនេះគឺជាគោលបំណងដែលគេចង់សម្រេចឲ្យបានដែលនោះគឺការមិនទិញផលិតផលណាដែលធ្វើដោយកុមារដើម្បីធានាថាកុមារទាំងនោះមិនរងទុក្ខដោយសារតែទីផ្សាររស់រវើកពេញនិយមនៅក្នុងទីក្រុងជេពួរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រុមអ្នកគាំទ្រការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំគម្រោងមួយឈ្មោះថាគេហដ្ឋានបៃតង1លានខ្នងក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសជំនួសឲ្យធ្យូងថ្មនិងប្រេងឥន្ធនៈគម្រោងនេះបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនចម្រុះវៀតណាមដើម្បីអាកាសធាតុដែលទើបបង្កើតថ្មីកាលពីខែសីហាដោយក្រុមមេដឹកនាំជំនួញបញ្ញវន្តនិងអង្គការសាធារណៈគម្រោងនេះរៀបចំឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនិងការលើកទឹកចិត្តជាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងអាគារចំនួន1លានបន្ថែមទៀតទោះជាមានពាក្យគេហដ្ឋានក៏ដោយក៏គម្រោងនេះផ្ដោតទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីតូចតាចជាពិសេសអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពប្ដូរទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយខ្លួនឯងដូចជាកសិដ្ឋានក្រុមហ៊ុនតូចតូចនិងអាគារសាធារណៈដូចជាមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនជាដើមគម្រោងនេះនឹងផ្ដោតទៅលើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពីរប្រភេទប្រភេទទី1គឺភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់រដ្ឋដែលអាចចែកចាយអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសប្រភេទទី2គឺផ្ទាំងកញ្ចក់ផលិតអគ្គិសនីដែលគេដាក់នៅលើដំបូលផ្ទះគម្រោងបើករាំងកសាលឬបារដែលមានលំនាំបែបកូរ៉េខាងជើងដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនៅក្នុងទីក្រុងសូលកំពុងតែទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកដែលមិនច្បាស់លាស់អំពីច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលច្បាប់នេះបានហាមប្រាមការលើកដំកើងកូរ៉េខាងជើងបារដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ហុងដេក្នុងរដ្ឋធានីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានគោលបំណងខ្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋានលក់ម្ហូបរសជាតិដើមរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយមានការតុបតែងរចនាប័ទ្មបែបសង្គមនិយមរួមទាំងការលើកស្លាកយីហោដែលសរសេរថាមោះសមមិត្តនាំគ្នាផឹកថែមទៀតនិងលើកសរសេរថាចាប់ផ្ដើមបដិវត្តអាហារជាដើមនេះមិនមែនជាភោជនីយដ្ឋានដំបូងគេនៅក្នុងទីក្រុងសូលដែលលក់ម្ហូបកូរ៉េខាងជើងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺហាងនេះគ្រោងនឹងលើកទង់ជាតិកូរ៉េខាងជើងនិងដាក់បង្ហាញរូបថតបិតាស្ថាបនិកកូរ៉េខាងជើងគឺលោកកឹមអ៊ីលសុងនិងកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកកឹមចុងអ៊ីលថែមទៀតផងមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងគឺអ្នកស្រីខារីឡាំបានហាមប្រាមក្រុមបាតកោមិនឲ្យពាក់របាំងមុខនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងនេះទៅលើវិបត្តិដែលនាំឲ្យមានការរំខានខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីដែនដីនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងកាលពីឆ្នាំ1997មកអ្នកស្រីឡាំបានប្រកាសបំរាមនេះនៅពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅពេលរសៀលដែលនៅពេលនោះអ្នកស្រីបាននិយាយបង្អាប់ចំពោះការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេល4ខែកន្លងមកនេះការហាមមិនឲ្យពាក់ម៉ាស់បាំងមុខនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយនឹងអនុវត្តចំពោះពលរដ្ឋដែលចូលរួមប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយខុសច្បាប់ដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាប៉ុន្តែត្រូវបានលើកលែងចំពោះជនណាដែលពាក់ម៉ាស់នេះដោយសារតែតម្រូវការស្របច្បាប់អ្នកស្រីឡាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនឹងស្នើសុំការគ្រប់គ្រងពីសភានៅពេលក្រោយចំពោះបទបញ្ញត្តិនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.